Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 29 decembrie. La microfon Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Cine a aruncat o privire peste geama și înțeles că a venit iarna cu adevărat, astăzi sunt anunțate precipitații puternice, va viscoli și se vor forma troiene, s-ar putea forma și un strat de gheață pe drumuri, pe 30-31 decembrie vremea se va răci brusc. Între 29 și 31 decembrie temperatura va oscila noaptea între minus 3 și minus 13 grade, iar ziua între 0 și minus 6 grade. Ales în 30 noiembrie, Parlamentul Republicii Moldova se va întruni astăzi în prima sa ședință, înainte să fi fost anunțată și crearea unei majorități parlamentare, gata să preia guvernarea. Cât timp mai au la dispoziție partidele parlamentare pentru așa ceva, dacă nu o vor face astăzi, ce constrângeri în timp există în acest sens? Expertiza unui bun cunoscător al legii supreme moldovene, Nicolae Smochescu, doctor în drept și profesor universitar, vă așteaptă peste câteva minute în emisiunea noastră. Apoi va urma Iulian Ciocan și o nouă rubrică Realitatea cu amănuntul, astăzi despre viața la bloc când un vecin vrea să deschidă un casino la Demisol. Și un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat Dan Alexe, despre cum diferă gesturile de la națiune la națiune. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul nostru de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Astăzi este într-adevăr cod portocaliu de ninsoare. Parlamentul nou va avea astăzi prima ședință, nu a fost anunțată încă vreo majoritate. Indonezia crede că avionul companiei Air Asia, dispărut de pe radare, se află pe fundul mării. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Autoritățile au anunțat cod portocaliu de vreme rea pentru cea mai mare parte a țării, cu excepția câtorva raioane din nord. Astăzi se așteaptă precipitații puternice, predominant sub formă de zăpadă și lapoviță. Vântul va ajunge până la 15-20 de metri pe secundă, viscolind și troienind zăpada. Pe drumuri se va semnala ghețuș. Pe 30-31 decembrie vremea se va răci brusc. Primăria Chișinăului a emis un avertisment separat, îndemnând șoferii să fie prudenți la drum și să evite parcarea sub copaci. Primăria mai spune că, din cauza gerului, oamenii fără adăpost vor fi găzduiți la centrul de triere din strada Haltei. La Chișinău este așteptată astăzi prima ședință a noului Parlament, ales la 30 noiembrie. Ședința va fi condusă la început de cel mai vârstnic deputat, socialistul Eduard Smirnov, până la alegerea noului speaker de către o nouă majoritate. Dar partidele pro-europene, care negociază crearea noii majorități de aproape o lună, nu au anunțat deocamdată vreo înțelegere. Pentru prima oară în această lună, unul din reactoarele nucleare ale centralei ucrainene de la Zaporojie a fost închis din cauza unor deficiențe tehnice. Specialiștii asigură că nivelul radiației în regiune nu a crescut peste limita acceptabilă. Centrala are 6 reactoare și este cea mai mare din Europa. Pe de altă parte, un lider al separatiștilor proruși din regiunea Donetsk susține că nivelul radiației ar fi depășit mult normele acceptabile pentru că autoritățile ucrainene ar fi încercat să înlocuiască o parte din combustibilul nuclear rusesc cu unul produs în Statele Unite. Sondajele la ieșirea de la urne în Croația, unde au avut loc duminica alegeri prezidențiale, sugerează că președintele Ivo Josipović și contracandidata sa, Kolinda Grabar-Kitarović, se vor confrunta în turul 2 la 11 ianuarie. Grabar-Kitarović este fostă ministră a afacerilor europene și fostă asistentă pentru diplomație publică a secretarului general al NATO. Autoritățile din Indonezia consideră că avionul companiei malaiziene Air Asia, dispărut de pe radare la 28 decembrie, s-a prăbușit în mare. Nava Airbus A320-200, cu 162 de oameni la bord, se afla în zbor din Indonezia spre Singapore. Ultimul mesaj al pilotului pentru controlorii de trafic a fost că urcă la o înălțime mai mare ca să evite vremea rea. Căutările au reînceput astăzi la răsăritul soarelui în regiunea insulei Belitung din Marea Java. Și 12 angajați ai biroului Europei Libere la Baku au fost reținuți cu forța și anchetați de autoritățile azere duminică, iar alții au fost citați pentru interogatoriu astăzi, riscând să fie reținuți în caz de neprezentare. În cea mai recentă intervenție împotriva serviciului azer al Europei Libere, Radio Azadlik. Vineri, procurorii azeri au percheziționat și închis biroul de la Baku al postului finanțat de Statele Unite. Redactorul șef și copreședintele postului Radio Europa Liberă Libertatea, Nenad Peić, a condamnat acțiunile autorităților aziere, spunând că îi terorizează pe angajații radioului și familiile acestora.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău, din care discutăm telefonic cu invitatul nostru matinal de astăzi, expertul constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Va fi convocată astăzi prima ședință a Parlamentului, ales în 30 noiembrie, o ședință care nu se mai putea amâna, pentru că în caz contrar s-ar fi încălcat Constituția. Dar temei pentru a spune că există și o majoritate parlamentară capabilă să formeze guvernul nu există deocamdată. Ce se va întâmpla în aceste condiții astăzi în Parlament?
Prima, o majoritate parlamentară capabilă să formeze un guvern există.
Se negociază abia.
Da, dacă se unesc împreună cele trei partide care fac segmentul de dreapta în actualul Parlament și au constituit în trecut Alianța pentru Integrare Europeană.
Deci ipotetic există.
Da, există. Nu, există mai mult chiar decât 55 de mandate, dispun de 55 de mandate. Deci, prima, astăzi procedura este foarte clară. Inaugurează începuturile lucrările ședinței plenare a Parlamentului din legislatura nouă unul din cel mai în vârstă deputați, decanul de vârstă din deputații noi aleși, după care el oferă cuvântul președintele Curții Constituționale, care dă citire hotărârea Curții Constituționale despre validarea rezultatelor alegerilor din 30 noiembrie și valendarea mandatelor de deputați. După asta se trece la și respectiv emanarea mandatelor de deputați. După asta se trece la alegerea conducerii Parlamentului, care organizează și coordonează activitatea Parlamentului. Să are în vedere președintele Parlamentului și vicepreședinții Parlamentului, care sunt aleși de Parlament prin vot secret cu majoritatea voturilor din deputații aleși, adică 50 plus 1.
Vă puteți imagina că se poate alege un președinte și vicepreședinți fără să fie formată coaliția?
Da, desigur că, fără doar și poate, pentru că deja fiecare partid care a acces în Parlament, își cunoaște numărul de mandate care sunt validate, fiecare își cunoaște și își va delega un reprezentant pentru o funcție organizatorică, executivă, pentru că asta nu e funcție reprezentativă în fond, dar una executivă în cadrul Parlamentului. Și va fi ales președintele și vicepreședintele, vicepreședinții, numai cei care nu vor vrea să participe la guvernare, care s-or duce într-o opoziție așa dură, aceia nu poate să nu participe la alegeri. Deci va fi ales președintele și vicepreședintele, care se aleg încă o dată, repet, cu majoritatea absolută de voturi, 50 plus 1, nu majoritate calificată, dar majoritate absolut simplă, după care Parlamentul are la dispoziție 10 zile pentru a forma fracțiunile parlamentare. 10 zile din momentul zilei de astăzi, adică din momentul începuturilor oficiale a lucrărilor Parlamentului are 10 zile pentru formarea comisiilor care se formează după principiul proporționalității. Fiecare partid își deleagă în conformitate cu numărul de mandate de care dispune 2-3 persoane în comisiile de permanente de specialitate. Nu pot face parte din comisiile permanente de specialitate conducătorii Parlamentului, cei care au fost deja aleși de sunt funcția de președinte sau de vicepreședinte. După ce au fost formate fracțiunile parlamentare, președintele, conform Constituției, este obligat să se consulte cu fracțiunile parlamentare și să propună Parlamentului candidatura de prim-ministru. Candidatura de prim-ministru pentru a fi investit. Președintele propune această candidatură după, încă o dată repet, după ce s-a consultat cu fracțiunile parlamentare și nu este o normă imperativă, dar una consultativă, facultativă. În 15 zile noului candidat la funcție de prim-ministru îi se acordă 15 zile pentru a elabora programul de guvernare și a forma componența nominală a guvernului. În acest timp, până la 15 zile, nu mai târziu de 15 zile, prim-ministru, candidatul la prim-ministru trebuie să apară în fața Parlamentului, să prezinte programul de guvernare și componența nominală a Parlamentului.
Astea fiind spuse, iertați-mă că vă întrerup, domnul Smochescu, dacă așa cum se pare, majoritatea parlamentară nu e creată încă, punând cap la cap toate aceste termene ce rezultă din Constituție, cât timp mai au la dispoziție partidele parlamentare pentru a crea o coaliție?
Păi până când maximum este perioada de 25 zile. Dacă Parlamentul nu va aproba programul de activitate a guvernului și componența nominală, adică nu i-a acordat votul din credere, poate să-i acorde votul din credere din prima dată, dar poate să nu-i acorde votul din credere guvernului. Eu sper să fie. Atunci, în baza votului din credere acordat de Parlament guvernului, președintele Republicii Moldova desemnează prin decret componența nominală a guvernului, după care ei depun jurământul oficial în fața președintelui Republicii Moldova și președintele Curții Constituționale, depun jurământul oficial de membru a guvernului. Că vor respecta Constituția, textul este cunoscut. Însă, dacă, așa cum ați încercat dumneavoastră să spuneți, că ce se întâmplă atunci dacă Parlamentul nu acordă voturi din credere guvernului? Atunci poate intra în vigoare articolul 85 din Constituție, dizolvarea Parlamentului, în care este stipulat că dacă este imposibil de a forma guvernul sau este blocat activitatea legislativă a Parlamentului timp de 3 luni, atunci președintele Republicii Moldova are dreptul să dizolve Parlamentul.
Spuneți-ne, vă puteți imagina că astăzi să aibă loc doar o ședință în care să fie anunțate să vorbească președintele Curții Constituționale și atât, să nu se meargă mai departe cu alegerea conducerii Parlamentului?
Nu, eu cred că se va merge cu succes și mai departe și vor fi aleși toate persoanele care fac parte din conducerea organizatorică a Parlamentului.
Dar asta nu va însemna neapărat că coaliția deja este constituită.
Doamne, ea există de iure și de facto. O majoritate există de iure și de facto. Ea încă nu-i instituționalizată într-o coaliție de guvernamentare. Dar majoritatea de 55 de voturi, conform logici juridici și politici, există.
Vom trăi și vom vedea, domnule Osmochescu, și cele 25 de zile care ziceați că maxim există la dispoziția partidelor parlamentare, din ce rezultă ele foarte exact?
Din Constituție, care prevede, din regulamentul Parlamentului, care prevede că fracțiunile parlamentare se constituie în timp de 10 zile de la momentul primei zile de ședință plenară a Parlamentului, adică din ziua de astăzi. Sunt 10 zile pentru formarea fracțiunilor.
Așa, și 15?
Și 15, imediat după formarea fracțiunilor, președintele trece la consultarea fracțiunilor parlamentare privind desemnarea candidaturii la funcția de prim-ministru.
Da, e limpede și e limpede.
Și atunci, 15 zile din momentul când el a propus candidatura, după consultarea a propus candidatura de prim-ministru, primului ministru, candidatul la prim-ministru și componenții guvernului, se acordă 15 zile pentru elaborarea programului de guvernare și formarea componenței nominale a guvernului.
Da, e limpede și mai este limpede că ceasul a pornit, ca să zicem așa, sau
da,
va
da.
Porni astăzi din momentul ședinței, primei ședințe a Parlamentului.
Va porni și este și timpul favorabil acestei idei care o spuneți dumneavoastră. Timp frumos de iarnă, care
da.
Sper că să le dă minte la toți parlamentarii că se margă mai departe.
Așa să fie, domnule Osmochescu, noi vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări în debutul acestei zile, o zi importantă când ar trebui să înceapă constituirea noilor structuri de stat. Domnule Osmochescu, vă mulțumim încă o dată. Domnilor, l-ați ascultat pe expertul constituțional, doctorul în drept și profesorul universitar Nicolae Osmochescu. 7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Autoritățile au anunțat cod portocaliu de vreme rea pentru cea mai mare parte a țării, cu excepția câtorva raioane din nord. Astăzi se așteaptă precipitații puternice, predominant sub formă de zăpadă și lapoviță. Vântul va viscoli zăpada, pe drumuri se va semnala ghețuși. Pe 30-31 decembrie vremea se va răci brusc. La Chișinău este așteptată astăzi prima ședință a noului Parlament, ales la 30 noiembrie. Ședința va fi condusă la început de cel mai vârstnic deputat, socialistul Eduard Smirnov. Partidele pro-europene negociază crearea noii majorități parlamentare de aproape o lună, dar nu au anunțat încă vreo înțelegere. Unul din reactoarele nucleare ale centralei ucrainene de la Zaporojie a fost închis din cauza unor deficiențe tehnice a doua oară în această lună. Specialiștii asigură că nivelul radiației nu a crescut peste limita acceptabilă, dar un lider al separatiștilor proruși din regiunea Donetsk afirmă contrariul, adăugând că autoritățile ucrainene au încercat fără succes să înlocuiască o parte din combustibilul nuclear rusesc cu unul produs în Statele Unite. Autoritățile din Indonezia consideră că avionul companiei malaiziene Air Asia, dispărut de pe radare la 28 decembrie, s-a prăbușit în mare. Nava Airbus, cu 162 de oameni la bord, se afla în zbor din Indonezia spre Singapore. Ultimul mesaj al pilotului pentru controlorii de trafic a fost că urcă la o înălțime mai mare ca să evite vremea rea. Și 12 angajați ai Biroului Europei Libere la Baku au fost reținuți cu forța și anchetați de autoritățile azere duminică, iar alții au fost citați pentru interogatoriu astăzi, în cea mai recentă intervenție împotriva Serviciului Azer al Europei Libere, începută vineri cu percheziționarea și închiderea biroului. Nenad Page, copreședintele postului Europa Liberă Libertate, finanțat de Statele Unite, a spus că autoritățile azere îi terorizează pe angajații radioului și pe familiile acestora.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, știrile orice oră găsiți la europaliberă.org, unde vă așteptăm și cu reportajele televizate pe care le producem în cadrul proiectului nostru TV, Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:20. Tamara Grejdean este în studioul Europei Libere alături de mine. A citit presa, să vedem ce scriu jurnaliștii astăzi.
Bună dimineața, am să încep cu editorialul lui Petru Bogatu, publicat în Ziarul Național. Autorul scrie că Uniunea Euroasiatică, a cărei naștere e stabilită pentru 1 ianuarie 2015, e sortită să apară fără suflare. În opinia editorialistului, funcționarea noii Uniuni ridică serioase semne de întrebare. Acesta observă că soarta Ucrainei le-a dat fiori lui Lukashenko și Nazarbayev, țările lor fiind poate chiar mai vulnerabile decât Ucraina. Criza economică profundă ce se anunță în Rusia pune și mai mult la încercare proiectul lui Putin. Îl anulează de fapt, susține Nicolae Negru. Astfel vor accepta țările membre să suporte împreună cu Rusia efectul devalorizării rublei și al sancțiunilor economice la care a fost supusă în urma ocupării Crimeei, puțin probabil, conchide autorul. Tot în Ziarul Național, Petru Bogatu scrie că renunțând la statutul de țară neutră, Ucraina pune capăt balansării extrem de riscante între Est și Vest, alegând să se aciuieze sub umbrela Alianței Nord-Atlantice. În opinia autorului, deși aderarea este o chestiune de timp, important este faptul că Ucraina a aruncat zarurile înregimentându-se oficial în tabăra occidentală. Asumându-și riscurile renunțării la statutul de neutralitate, Ucraina a făcut Republicii Moldova un imens cadou, este de părere editorialistul. După părerea sa, Kievul a deschis calea Chișinăului spre Alianța Nord-Atlantică, acoperindu-i spatele prin faptul că atrage focul rusesc asupra sa. Am încheiat citatul. În fine, politicon.md publică clasamentul celor mai influenți politicieni ai anului 2014. Experții notează că în acest an succesele europene incontestabile ale Republicii Moldova au fost presărate îndesat cu momente de frânare și compromitere de ordin politic. În aceste condiții, primul în top este prim-ministrul Iurie Leancă, care, în opinia experților, a fost politicianul capabil să evite crizele interne caracteristice precedentelor guverne europene și să manevreze abil între diversele grupuri politice.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, domnilor, rubrica Revista Presei este pe site-ul europalibera.org, unde vă îndemnăm să intrați pentru mai multe detalii din presa de la Chișinău.
Svi stabili politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Stimați ascultători, v-ar plăcea să aveți la parterul blocului de locuințe un cazinou? Mie nu mi-ar plăcea. Și nu pentru că sunt împotriva distracțiilor și jocurilor de noroc. Acestea sunt necesare într-o lume liberă. Pur și simplu știu ce disconfort imens îți poate provoca un cazinou sub coastă în condițiile noastre. Aici, în spațiul tranziției interminabile, orice lucru, chiar și cel mai neprihănit, poate degenera în ceva groaznic. Există în orașul Chișinău un bloc de locuințe ai cărui locatari luptă ani de zile cu un cetățean care făurește încet încet un cazinou la demisol. Oamenii nu vor așa ceva, se tem că liniștele va fi spulberată de apariția cazinoului. Și eu le dau dreptate. De ce un cazinou trebuie să apară la demisolul unui bloc de locuințe cu pensionari și cu familii cu copii mici? Chiar nu poate fi separat un asemenea local de blocul de locuințe? Firește, constructorul are actele în regulă, nu trebuie să avem îndoieli în această privință. Dar oare edile autohtoni care parcă ne reprezintă n-ar trebui să aibă grijă de liniștea oamenilor? Oare ei nu pot să modifice odată legislația în așa fel ca să nu mai apară conflict între locatari și constructorii tranziției? Păi pentru ce mai existați, dragi edili? Pentru ce vă luați salariile? Există un aspect care n-ar trebui neglijat. Edilii autohtoni care eliberează cu generozitate autorizații au în casa lor cazinouri. Există oare vreun edil care să locuiască la parterul unui bloc și sub el să clocotească viața de cazinou? Sau poate ei au case la sol și cazinourile au intrat în ogrezile lor? Dacă ei locuiesc deasupra cazinourilor, eu îmi voi presara cenușă pe cap și voi recunoaște că i-am criticat nejustificat. Deci, stimați edil, cine dintre voi e cu cazinoul în brațe?
Un jurnal de corespondent de la Bruxelles acum, de Dan Alexe.
Ajuns în Belgia acum un sfert de secol, plin de proaspăt entuziasm est-european, am reușit încă din prima zi să șochez pe cineva, o persoană care îmi voia binele, când, după o dispută în care i-am dovedit verbal că aveam dreptate, am făcut gestul românesc ce înseamnă "sâc, te-am bătut". Gestul acela banal pentru noi, prin care vorbitorul strânge pumnii și îi lovește vertical, ca și cum ar înfige un dop în pumnul de jos cu pumnul de sus. Persoana, un belgian neauș, a fost extrem de șocată. În Belgia, ăsta e un gest de o violență extremă care implică o propunere imediată de sex animalic, de preferință pe căi nenaturale. Sigur, micile gesturi cotidiene pot fi la fel de vitale în adaptarea la o cultură ca și vorbirea corectă a limbii. Cine a fost în Bulgaria știe cât de important e să-ți amintești că dacă un bulgar aprobă din cap fără să vorbească, înseamnă că spune nu, iar dacă scutură vehement capul, zice de fapt da. Unii, precum italienii, vorbesc cu mâinile la fel de mult cât vorbesc cu gura. În schimb, un ghid olandez al bunelor maniere spune că a face gesturi bruște e vulgar. Persoana bine crescută va face cât mai puține gesturi cu putință, iar acestea vor fi grațioase și armonioase. Cine a participat la o cină olandeză știe ce hieratism implică asta. Se pare că după încurcarea limbilor, când cu turnul Babel, Dumnezeu ne-a mai amestecat și mișcările mâinilor, cefei și ale umerilor. Gramatica gesturilor ar trebui predată la orele de limbi străine în egală măsură cu flexiunea verbelor. La urma urmei, în italiană, vaffanculo e impronunțabil dacă corpul rămâne rigid și nu se face gestul acela grăitor cu mâna dreaptă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Formula de trio saxofon bastobe e una stranie, dar nu neobișnuită pentru muzica de jazz. E însă cu totul neobișnuită pentru rock și mai ales pentru heavy metal. Iar dacă punem la oaltă jazz, rock progresiv și heavy metal în formula saxofon bastobe, obținem ceva aproape neauzit până acum, cel puțin aici în Europa. Și dacă e adevărat că în America totul, cum se spune, este posibil, dăm peste Trioscapes, o trupă, doamnelor și domnilor, din America profundă, ceea ce vrea să spună că a fost înființată și activează la Greensboro, statul Carolina de Nord. Nu e singura trupă saxofon bastobe din America. Au mai fost în anii 1990 cei de la Morphine, a căror carieră s-a încheiat tragic în 1999 după ce Mark Sandman, basistul și fondatorul trupei, a încetat din viață în urma unui atac de cord în timpul unui concert în Italia. Sunt apoi cei de la Brown Fellinis, despre care am scris la Dicționarul de Sunete al Europei Libere și puteți citi ce am scris pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Trioscapes, așadar, sunt Dan Briggs, bas, Walter Fancourt, flaut, saxofon tenor și Matt Lynch, tobe și percuție. Trupa a luat ființă în 2011 după ce Briggs, basist la vremea aceea al unui grup de heavy metal numit Between the Buried and Me, le-a propus celorlalți doi să lucreze împreună la reinterpretarea unei piese clasice a trupei Mahavishnu Orchestra, Celestial Terrestrial Commuters. Lucrurile au mers atât de bine încât cei trei au decis să cânte în continuare împreună. Faptul că un basist heavy metal s-a gândit să recânte una din cele mai faimoase piese jazz rock din deceniul 7 al secolului trecut este în sine excepțional și explică întrucâtva ce anume cântă acum Trioscapes. O fuziune extrem de rară și de fină, aș spune eu, între heavy metal, rock progresiv și jazz. Noi ascultăm acum Stab Wounds de pe albumul Digital Dream Sequence din 2014. Sunt sigur că aceia care au urechea exersată vor detecta în cântecul ăsta un citat instrumental bastobe din faimoasa piesă Fireball cu Deep Purple din 1971.
Și 7 și aproape 30 de minute. Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere de la 19 și 21. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.